Matei capitolul 5, începând cu versetul 1, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Haideți să spunem cu toții. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu fără păcat, care a venit în lumea noastră a păcatului să ne ia pe noi oamenii și să ne facă fii ai lui Dumnezeu. Asta este mesajul central al predicii de pe munte. Asta este misiunea lui Iisus Hristos. Cum să ia pe oamenii care au căzut de la planurile, de la poziția, de la gloria pe care Dumnezeu a dat-o omului și să-l ia și să-l repună din nou în culmea poziției în universul acesta, să fim în familia lui Dumnezeu. Și modul cum Iisus Hristos reface chipul acesta este prezentându-ne cum este Dumnezeu. Dumnezeu este atotsuficient. Dumnezeu este pentru că El este existența însăși. Nu depinde de nimic ca Dumnezeu să existe. Înainte de a fi primul atom, înainte de a fi primul proton, prima cuantă de energie din universul acesta, Dumnezeu a existat și a existat din veșnicie în veșnicie, n-a avut nevoie de nimeni și a fost fericit El însăși. În contrast cu această suficiență de sine a lui Dumnezeu, este insuficiența noastră, este sărăcia noastră, abjecta noastră pauperitate în care noi suntem dependenți de harul lui Dumnezeu, suntem dependenți de aer, de apă, de mâncare, de echilibru, de temperatură, de lumină. Sunt așa de multe ingrediente pentru ca să avem o clipă de viață. De aceea Iisus Hristos spune, comparativ cu această suficiență și existență în Dumnezeu, noi suntem săraci, ferice de cei care își recunosc sărăcia. Sigur că avem darul, Dumnezeu ne-a dat cu generozitate. Nu este nicio altă ființă în universul acesta să aibă așa multe daruri dumnezeiești, dar darurile acestea sunt ale noastre și pot fi folosite mai în condițiile în care sunt cuplate cu Dumnezeu. Este ca și cum avea unul dintre cele mai fabuloase case, în care ai tot ceea ce poate să-și imagineze cineva în casă, în care ai aer condiționat, ai aparate, ai mixere, ai mașină de spălat, ai mașină de călcat, ai mai știu ce jucării pot fi imaginate, jacuzzi, saurile care ar îți face masaj. Toată problema este că această casă, în ciuda faptului că este super, super dotată, nu funcționează decât dacă ai curent electric. Și la cea mai incredibilă casă pe care o ai în Florida sau în altă parte, dacă nu ai curent, e la fel de mizerabil ca și într-un cort, undeva în pustie. Așa este și omul, creat de Dumnezeu, cea mai înaltă creație, dar dacă nu este cuplat la puterea lui Dumnezeu, este în cea mai abjectă condiție, mizerabilă situație, este nefericitul nefericiților. De aceea Iisus Hristos spune, ferice de cei săraci în duh, care își recunosc sărăcia și în modul acesta merg la poarta cerului și spun, Doamne, îndură-te și dă-mi din darurile tale. Și celor smeriți, Dumnezeu le dă har, dar Dumnezeu este împotriva celor mândri. A doua calitate lui Dumnezeu, care este distinctă, care este șocantă pentru toți cei care au văzut vreodată măreția lui Dumnezeu, este sfințenia Lui. În momentul când oamenii lui Dumnezeu au avut harul să vadă ceva din Dumnezeu, au fost șocați de sfințenia lui Dumnezeu. Marele proroc al Dumnezeu, Isaia, un sfânt, are harul acesta să vadă pe Dumnezeu stând pe tronul lui de domnie. Un scaun de domnie mare, înalt, palele mantiei lui umpleau templul. Este înconjurat de îngeri care strigă zi și noapte fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Și în momentul când Isaia vede gloria lui Dumnezeu, este uimit, este șocat, cade cu fața la pământ în abjectă mizerie și disperare și strigă: Vai de mine! Vai de mine că sunt un om păcătos! Și ochii mei l-au văzut pe Dumnezeu, trăiesc în mijlocul unui neam păcătos. Și totul este mizerie în viața mea, comparativ cu lumina și strălucirea care este în Dumnezeu. A doua calitate care este în Dumnezeu este sfințenia și față de sfințenia în Dumnezeu în noi trebuie să fie această remușcare, căință adâncă pentru păcat. Prima este confesarea sărăciei noastre, a doua este căința pentru ruina în care ne-am adus viața, comparativ cu sfințenia lui Dumnezeu. A treia calitate a lui Dumnezeu este suveranitatea. Dumnezeu se înalță ca și un stăpân mai presus de orice. El stăpânește peste neamuri, stăpânește peste pământ, peste universul acesta. Voia lui este legea acestui univers. Ce zice, face, ce poruncește a ființă. Și de aceea noi trebuie să ne realizăm această totală dependență de voia lui Dumnezeu. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, se referă la recunoașterea că Dumnezeu este stăpânul în noi. Suntem în universul lui Dumnezeu, folosim resursul lui Dumnezeu pentru a fi parte din planul lui Dumnezeu. Nu să facem noi notă distinctă, disonantă, Dumnezeu vrea într-o direcție și ne vrem în cealaltă direcție. Și împlinirea noastră maximă este dată atunci când ne racolăm energiile, ne cuplăm la gândurile, la planurile și la lucrările lui Dumnezeu. Atunci viața noastră va fi împlinită. Este ceea ce spune Iisus Hristos: învățați de la mine. El, marele învățător, marele rabuni, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea o dihnă pentru sufletele voastre. În grădina Ghetsimani, când Iisus Hristos stă în fața planului pe care l-a regisat Dumnezeu până la cel mai mic detaliu, la tot supliciul calvarului, știa câte lovituri vor fi, unde va fi lovit, unde vor fi bătute cu ele, a pregătit tot masacrul acesta a execuției lui Iisus Hristos, Dumnezeu. Și Iisus Hristos stă în fața acestui pahar și se cutremură la ceea ce a pregătit Dumnezeu Tatăl. Și merge de trei ori în rugăciune și spune: Doamne, dacă este o putință, îndepartă paharul acesta, îndepartă tot ceea ce mi-ai scris Tu în carte pentru mine. Dar după aceea imediat spune: Doamne, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Nu voia mea, ci voia Ta să se facă. De trei ori merge în cerere: Doamne, dacă e posibil. Și Dumnezeu zice: Nu e posibil, fiule. Și atunci, în final, El spune: Voia Ta, Doamne, nu voia mea. Și merge și ascultă până la ultima literă de tot ceea ce Dumnezeu i-a pregătit în suferință. Din cauza acestei suferințe, Dumnezeu l-a făcut desăvârșit ca să aducă o mântuire incredibilă. Pentru toată veșnicia, miliarde și miliarde de oameni răscumpărați vor sta în prezența lui Dumnezeu, Tatăl, a Fiului și a Duhului Sfânt și vor umplea cerul de laudele și osanale care vor fi aduse de cei răscumpărați pentru ce a făcut Mielul, care cu sângele Lui a răscumpărat oamenii de orice seminție, limbă, noroc și neam, și care să primească lauda, slava, cinstea, gloria, puterea, onoarea, de acum și în vecii vecilor. Amen. Pentru ce? Pentru că a stat exact în centrul voii lui Dumnezeu. Și de aceea a făcut asemenea lucrări. La fel suntem chemați și noi să stăm exact în centrul voii lui Dumnezeu și atunci vom face mari isprăvi și atunci vom lăsa urmă în lumea noastră și vom lăsa urmă pentru veșnicie, că viața noastră n-a fost trăită în zadar și n-am făcut umbră degeaba pământului. A treia calitate a lui Dumnezeu este neprihănirea, este dreptatea. Este caracterul lui Dumnezeu care definește legile interpersonale, legile prin care noi intrăm în relații unii cu ceilalți. Și am văzut acest lucru. Neprihănirea este natura caracterului lui Dumnezeu. Neprihănit înseamnă drept, înseamnă just, înseamnă corect, înseamnă fair play. Și Dumnezeu este Cel care stabilește regulile jocului. Și regulile jocului nu sunt capricioase, nu sunt arbitrare, nu se schimbă atunci când are alte plane, ci El este credincios naturii Lui, credincios legii Lui și El totdeauna se va purta cu noi cu dreptate. El totdeauna se va purta cu noi cu bunătate. El totdeauna se va purta cu noi cu adevăr. În momentul când a intrat în legământ cu noi, El stă în legământul acela, dar El e lumea. El este credincios legământului. Problema este cu noi, că noi suntem necredincioși. Noi ne călcăm legământul, noi diluăm adevărul, noi îmbătăm pe om cu tot felul de povești și scuze, pe când Dumnezeu este adevărul. Acum, asta este ceea ce înseamnă fericirea. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Fericirea nu este dată de cei care sunt flămânzi și însetați după fericire. A fi flămânzi și însetat după fericire aduce cea mai mare fericire în viață. A fi flămânzi și însetat după plăcere aduce mizerie și ruină. A fi flămânzi și însetat după bani, după poziție, după tot ceea ce lumea de astăzi caută, aduce nefericire și mizerie la maximum. Dar fericirea cum stă în a căuta ceea ce am pierdut odată când eram cu adevărat fericiți în grădina Edenului. Când am ieșit din mâinile lui Dumnezeu, am fost făcuți neprihăniți, am fost făcuți curați, am fost făcuți în relație de părtășie dreaptă cu Dumnezeu și în relație de părtășie unii cu alții. Și atunci omul a fost cu adevărat fericit. Asta înseamnă fericirea. Fericirea înseamnă să ai neprihănirea, să ai dreptatea, să ai justificarea, îndreptățirea lui Dumnezeu, să fii împărtășie cu Dumnezeu și să fii împărtășie unii cu alții. Și am văzut că una dintre condițiile primordiale pentru a fi fericiți este să ne recâștigăm neprihănirea pierdută, să scăpăm într-un fel sau altul de această mizerie a păcatului care este rușinea popoarelor. Cei răi n-au pace. Cei care au păcat în viața lor nu au fericire. Fericirea și păcatul sunt lucruri total disonante, sunt în totală contradicție, în opoziție, într-un conflict ireconciliabil. Nu poți să ai păcat în viața ta și să fii fericit. Fericirea merge mână-mână cu neprihănirea. În prezența lui Dumnezeu sunt plăceri și desfătări veșnice, pentru că El este neprihănit. Și în prezența Lui este curățenie, este adevăr, este lumină, este relații de încredere, este legământ sfânt care nu se strică, nu se calcă în picioare, nu se înșală unul pe altul. Asta înseamnă neprihănire. Și noi cu toți ne-am pierdut neprihănirea. Și una dintre cele mai frumoase ilustrații care este în Scriptură este această ilustrație pe care fratele Florin a prezentat în această dimineață. În ea este esența Evangheliei. Este curva din Eihon. Motivul pentru care Dumnezeu a hotărât să nimicească pe cananiți a fost din cauza curviilor lor. Toată țara aceasta era plină de curvii, de monstruozități, de aberații și perversiuni. Și printre ei era și această curvă, care era ca și celelalte. Să nu cumva să credeți că asta era singura femeie curvă. Era o mulțime, toată cetatea era o cetate de curve. Dar femeia aceasta a înțeles următorul lucru. Că este un Dumnezeu care aduce distrugerea pentru întreaga cetate a Ierihonului și pentru țara întreaga țară din cauza curviilor lor. Necurăților, idolatăilor lor. Și ea s-a dat seama că este un Dumnezeu care este sus în cerul și care este stăpân pe pământ. Și că judecata este iminentă. Și de aceea știa că singura scăpare este să meargă și să zică: ai milă de mine. Spionilor, vă adăpostesc cu riscul vieții mele, dar aveți milă de mine. În momentul când veți veni și veți nimici Ierihonul, aveți milă de mine și de casa tatălui meu și vă promit că vă apă. A crezut în faptul că Dumnezeu este cel care vine și judecă, așa cum El s-a anunțat, că va nimici și va rade de pe fața pământului tot ce este în lumea cananică. Și va prezenta o țară curată și sfântă pentru poporul său. A avut ea neprihănirea ei, nu neprihănirea ei era exact ca așa noastră. Și noi eram cei mai răi din societate. Eram cei mai păcătoși. Eram curvați spirituale în toată regula. Dar Dumnezeu vine la noi și ne dă nouă neprihănirea Lui. Neprihănirea lui Dumnezeu prin credință. Celor care se pocăiesc, își recunosc ruina, plâng pentru păcatele lor și zic: ai milă de mine, păcătosul! Primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să fim fericiți este să ne redobândim neprihănirea pierdută. Nu prin faptele noastre, nu prin eforturile noastre, nu prin această lege care este dată de Dumnezeu, dar legea niciodată nu ne va putea face neprihăniți. Legea are o singură menire și anume să dovedească păcatul în noi, să ne convingă de grozăvia păcatului, de enormitatea păcatului care este în noi înșine și niciodată nu putem să păzim legea lui Dumnezeu, să primim neprihănirea care se capătă prin lege.
Dar acum, spune Pavel, în Roman capitolul 3, s-a arătat o neprihănire pe care nu o dă Dumnezeu. Despre aceea vă mărturisesc legea și prorocii. Toți cei din vecine, prorocii Dumnezeu, scriitorii, cei oameni care au umblat cu Dumnezeu, au anticipat că ei nu pot să aibă neprihănire Dumnezeu și au anticipat o vreme în care Dumnezeu va aduce o neprihănire pe care vă e prin credință, fără fapte, prin har. Și asta este neprihănirea pe care Hristos a venit să ne aducă. David în Psalmul 51:1 spune: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără îndelegile mele. Spală-mă cu desăvârșire în nevinerea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără îndelegire și păcatul meu este necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, de aceea vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Oare nu asta trebuie să fie agonia fiecare dintre noi? Chiar dacă n-am ucis cu prundalul sau cu iataganul, dar am ucis cu vorba, am ucis cu disprețul, am ucis cu jignirile, le-am făcut pe semenul nostru tot felul de invective care să-l umilească, să-l descalifice de la gradul de om. Și toate celelalte păcate, noi suntem vinovați de crimă, nu atunci când punem cuțitul la delegată, ci atunci când spunem fratelui nostru, măgarule, prostule, nebunule, când îl descalificăm, că îl ucidem în ce are mai valoros, nu în trup care piere, ci în suflet care este veșnic. Așa că toți am păcătuit și e nevoie ca noi să strigăm și să fim clămâni și însetați după neprihănirea așa cum David este aici. Doamne, curățește-mă! Doamne, spală-mă! Doamne, îndură-te pe mine după îndurarea ta și fă-mi că pentru restul vieții mele voi lăuda cu limba mea îndurarea, mărirea și dragostea ta. Spurgeon, ați auzit cei mai mulți de el, este numit prințul predicatorilor. Și unii îl portretizează că era un necredincios, fără nicio preocupare pentru lucrurile spirituale și din accident a ajuns într-o biserică unde a auzit pentru prima dată Evanghelia. Nimic mai departe de adevăr. Spurgeon s-a născut într-o familie în care tatăl lui era păstor. Din cauza greutăților pe care le avea, au venit și alții, a fost dat la bunicul lui care era și el păstor. Păstorul acesta l-a luat pe Spurgeon și l-a învățat să citească în engleză, în latină și l-a învățat să citească tratate de teologie adânci, la vârsta de 7-10 ani. Când era de 10 ani, el spune, am început să fiu convins adânc de păcatul pe care l-am, de conștiința mântuitoare că Iisus Hristos este singurul nostru salvator. A început să caute după mântuire și după neprihănire și căutarea lui a durat 5 ani. A fost un timp agonizant pentru el. Conștiința că nu era creștin cu adevărat a păsat greu asupra lui. Iată ce scrie el în anii aceștia negri a convertirii lui. Când am fost în mâna Duhului Sfânt sub convingerea păcatului, aveam o clară și ascuțită conștiință a justiției, a neprihănirii Dumnezeu. Păcatul, indiferent ce înseamnă pentru alții, pentru mine era o povară intolerabilă. Nu era atât de mult frica de iad, era frica de păcat, în timp ce eram foarte preocupat de onoarea numelui Dumnezeu și de integritatea conducerii lui morale. Dar de 10 ani, între 10 ani și 15 ani, era frământat de neprihănire. Era flămânul și însetat după această justificare și îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Convertirea s-a petrecut în următoarele circumstanțe. În 6 ianuarie 1850, într-o duminică dimineață, în care bântuia o furtună teribilă de zăpadă, întreg orașul Rochester era închis, nu a apucat să ajungă la biserica unde el vrea să meargă, ci s-a oprit la o biserică metodistă, unde serviciul deja a început. Nu erau mai mult decât 15 persoane la adunare. Păstorul bisericii nu a ajuns la biserică din cauza furtunii. Așa că un prezbiter, cu ezitare, s-a dus să țină predica. Omul era evident lipsit de orice dar de predicator. A început să citească din Isaia 45:2. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginea pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Și după ce a citit textul, a început să predice. În King James, în traducerea pe care a folosit-o, nu este întoarceți-vă la mine, ci cuvântul este priviți, uitați-vă la mine. Așa că predicatorul a început să expună ce înseamnă a privi. Și el spune, a privi nu cere prea mare efort. Nu-ți cere să miști un deget, nu-ți cere să miști o mână, nu-ți cere să miști un picior. Nu trebuie să te duci la universitate pentru a învăța să privești. Și cel mai mare post poate să privească.
Spurgeon spunea că omul nu putea să pronunțe bine cuvintele și și-a epuizat predica în câteva momente. Dar după ce n-a mai avut nimic de spus, s-a uitat la Spurgeon și a spus: tinere, tu ești foarte mizerabil. Apoi, cu toată puterea, vocea a strigat: tinere, uită-te la Iisus Hristos! Uită-te, uită-te, uită-te la El! Nu ai decât să privești la El ca să trăiești. Privește și trăiește! Și atunci Spurgeon a spus: dintr-o dată am văzut calea mântuirii. Am crezut că trebuie să fac 50-100 de lucruri pentru a câștiga neprihănirea. Dar atunci am înțeles că nu trebuie să fac nimic și să privesc prin credință la Cel care mi-a făcut o neprihănire a lui Dumnezeu și mi-o dă cu generozitate să cred. Am avut o bucurie cum n-am avut niciodată până atunci. Cred că am dat tot timpul de la biserică până acasă. Am înțeles ceea ce John Bunyan spunea, că după mântuire voia să spună absolut la toți, celor din oraș și celor de țară, de mântuirea pe care Dumnezeu i-a dat, din neprihănirea în care a fost îmbrăcat datorită jertfei lui Iisus Hristos. Asta înseamnă să fim însetați după neprihănire. Ca Dumnezeu să ne justifice, să ne îndreptățească, să ne curățească, să ne pună într-o stare după voia Lui. Asta este cuvântul care înseamnă neprihănire în traducerea lui Cornilescu. Pe de o parte, e nevoie ca să fim curățați de păcatul pe care l-am promis, ca să fim îndreptățiți, ca să fim socotiți neprihăniți. Apoi este nevoie să fim eliberați de puterea păcatului din viața noastră. Numai când vrei ca să renunți la atracțiile și la seducțiile lui, numai atunci îți dai seama cât de puternic este păcatul în tine. Și numai atunci când simți că Dumnezeu te cheamă la sfințenie și te împotrivești păcatului, îți dai seama de faptul că ești rob. N-ai posibilitate să împotrivești păcatului. Și toți care suntem aici pot să spună răbia pe care am simțit-o în viața noastră. Eram de 14 ani în care mergeam la discotecă, mergeam la petreceri, mergeam la baruri, braserii, restaurante și credeam că mă distrez cu prietenii. Veneam acasă de la ora 2-3 dimineața, mama o găseam pe genunchi rugându-se și ziceam: din cauza mamei nu mă mai duc la petreceri și la prostii cu prietenii următoarea zi. Dar următoarea zi, pe la ora 5-6, era o forță nebună care mă trăgea acolo. Și nu puteam rezista la această atracție a păcatului. Și fiecare dintre voi aveți experiențele voastre, fie că a fost țigara, fie că a fost prietenii, a fost băutura, a fost anumite adicții, anumite plăceri ale lumii. Ați avut acolo experiența aceea în care păcatul v-a răbit. E adevărat că Iisus Hristos ne iartă, dar e nevoie apoi ca puterea păcatului să fie biruită în noi. Și Dumnezeu este Cel care ne promite că El ne dă puterea aceea ca să biruim forța păcatului în noi. Dar acum nu mai este nicio osândie pentru cei care nu mai trăiesc după îndemnul Firii Pământesc, ci trăiesc după îndemnul Duhului, pentru că puterea de viață a Duhului Dumnezeu a intrat în noi și ne dă victoria asupra păcatului și asupra forțelor răului din noi. Psalmul 51:5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zăbisit dama mea, dar tu cerc adevărul să fie în adâncul inimii mele, fă-mi să pătrundă înțelepciunea într-un meu, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu, și pune în mine un duh nou și statornic. David realizează că păcatul pe care l-a comis nu este un accident, un incident, o cădere care s-a întâmplat tragic, ci păcatul este ceva dânt în natura lui. A fost zămislit în păcat. Întreaga lui natură este una păcătoasă și are nevoie ca Dumnezeu să zidească în el o inimă nouă, să pună în el un duh nou și statornic, care să iubească legea lui Dumnezeu. Neprihănirea este, în primul rând, iertare de păcatele comise. Neprihănirea este apoi puterea aceea de a învinge forța păcatului în noi. Și neprihănirea merge ceva mai departe, și anume, neprihănirea lui Dumnezeu este biruirea dorinței păcătoase din noi. Mai oribil decât orice este faptul că păcatul ne produce plăcere, deși este nelegitim, îl dorim, îl scoatem afară pe ușă și îl intră pe fereastră și ne place păcatul. Și asta este ceea ce e nevoie pentru un om flămând și însetat după neprihănire. Să aibă repulsie, să urască păcatul cum Dumnezeu urăște păcatul. Și Dumnezeu să pună în noi dragoste după neprihănire, după curăție. Dorește să fie liber de puterea păcatului, de actul păcatului și de dorința păcatului și toate manifestările lui oribile. Asta este ceea ce Dumnezeu face. În locul firii noastre păcătoase, a eului nostru meschin, El pune o natură nouă, natură dumnezeiască. În locul vechiului Adam, El pune pe noul Adam, pe Hristos. Suprema noastră dorință este să-L cunoaștem pe El, părtășia suferințelor Lui, să ne facem una cu El în moartea Lui și să fim plăcuți înaintea Tatălui nostru. Într-o viață de sfințenie, o viață de dăruire sacrificială, slujire, o viață de încredere necondiționată în mâna lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Omul se obișnuiește cu durerea, se obișnuiește cu lipsa mișcării, cu paralizia, cu închisoarea, cu pierderea simțului, a pipăitului, a mirosului, chiar a văzului. Acele urme importanțe simțuri se poate obișnui. Dar omul nu se poate obișnui cu lipsa de mâncare și lipsa de apă. Cu cât vomiți mai mult, cu atât este mai obsesiv pentru el dorința de mâncare și dorința de apă. Pentru cei care ați încercat să postiți mai multă vreme, se întâmplă ceva. După câteva zile de post, ceea ce visez noaptea este pâine. Oricât ai încercat să-ți disciplinezi trupul, să zici, Doamne, postesc, cu cât negi mai mult ai da trupului hrană, cu atât intensitatea dorinței după mâncare este mai puternică. La fel este și cu apă. Așa că așa trebuie să fie și dorința noastră după neprihănire. După cum este de intensă nevoia noastră după hrană și nevoia noastră după apă, la fel și mai mult trebuie să fie de intensă nevoia noastră după neprihănire. În care în fiecare zi să mergem înainte de Dumnezeu să zicem, Doamne, trupul are nevoie de hrană, trupul are nevoie de apă, Doamne, dar sufletul meu însetează după neprihănirea Ta. Doamne, hrănește-mă cu curățenia, cu sfințenia naturii Tale. Doamne, dă-mi neprihănirea Ta și lasă ca această neprihănire a Ta apoi să se manifeste în relațiile mele. Pentru că este foarte important ca neprihănirea noastră, curățenia, dreptatea, justiția lui Dumnezeu să se manifeste apoi în relațiile noastre. Richard Wurmbrand descrie o scenă când părintele Ghiuț este adus în celulă după ce a fost bătut complet și Richard se oprește de el, să-l mângâie și îi spune, nu mai plânge, frate, nu mai plânge că te-au bătut. La care părintele Ghiuț a zis, frate, nu plâng că m-au bătut, ci plâng pentru că nu sunt destul de sfânt. Plâng pentru că nu sunt destul de neprihănit, de curat. Pentru asta plâng. Un om care este închisoare de mai mulți ani, în care este chinuit, torturat din cauza lui Iisus Hristos și care are o foame și o sete nepotolită după a fi sfânt, după a fi drept, după a fi neprihănit. Neprihănirea are de-a face, pe de-o parte, în relația mea cu Dumnezeu, dar neprihănirea trebuie să aibă de-a face în relația mea unii cu alții. Luther spunea, porunca pentru noi nu este să ne tărâm într-un colț în pustiu, să ne tragem dintre oameni, ci din contră să ne ducem între oameni și să aducem între ei neprihănirea și dreptatea legilor lui Dumnezeu. Dacă nu putem să facem lumea din jurul nostru total neprihănită, să facem tot ceea ce ne stă în putință. E nevoie să mergem și să vedem unde este injustiție, unde este îndreptate, unde sunt abuzuri. Și să ne implicăm acolo în a duce neprihănirea pe care este în ceruri, neprihănirea pe care Dumnezeu ne-a dat nouă, să o ducem în relațiile noastre unii cu alții. John Golden, în cartea God's People in God's World, spune, pentru că aceasta este lumea lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi pasă de lumea pe care a creat-o. Îi pasă așa de mult încât a lăsat cerul și a intrat în ea. Îi pasă așa de mult încât a mers la cruce să moară pentru păcatele lumii. Așa de mult îi pasă pentru lume. De aceea și noi trebuie să fim dedicați să lucrăm pentru justiția lui Dumnezeu în fața opresiei, pentru adevărul lui Dumnezeu în fața minciunilor și înșelăciunilor, pentru slujirea altora în locul abuzului și manipulării, pentru dragostea sacrificială în fața egoismului, pentru cooperare în fața antagonismului, pentru reconciliere în fața alienării și ostilității. E nevoie să fim implicați în a duce neprihănirea lui Dumnezeu în mijlocul comunității în care Dumnezeu ne-a pus. De aceea Dumnezeu se definește în felul următor. Psalmul 146:7. El face dreptate celor asupriți, de pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe pâini de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe cei orfani și pe vârvă. Dar răstoarnă calea celor răi. Asta este lucrul care face plăcere Dumnezeu. De a face dreptate, justiție, milă. Aici este inima lui Dumnezeu și aici trebuie să fie și inima noastră. Și modul cum Dumnezeu aduce aceste lucruri în realitate umană este prin noi. Lucrurile plăcute în Dumnezeu sunt justiția socială. Contează enorm pentru El dacă se face dreptate în societatea sau în comunitățile în care trăim. Cele mai multe profeții biblice au verdicte și judecăți severe pentru națiunea lui Israel și pentru neamurile din jur din cauza faptului că dreptatea este călcată în picioare, din cauza faptului că se varsă sânge nevinovat, din cauza minciunilor, din cauza jafului și atrocităților de care este în stare omul. Și El anunță judecăți severe pentru națiunile din jur care calcă în picioare dreptatea, neprihănirea pe care Dumnezeu a dat-o ca să trăim unii cu alții. Și noi, în momentul când spunem că suntem flămânși și însetați după neprihănire, nu trebuie să ne limităm doar la faptul că noi suntem iertați. Noi suntem împuterniciți și nu mai suntem victime ale păcatului. Noi nu avem nici măcar dorința de a păcătui. Și noi, în momentul când spunem, suntem flămâni și însetați după neprihănire, să uităm la ceea ce este în jur, să fim flămâni și însetați ca să nu se mai ucidă milioane și milioane de nevinovați în puncte cel mai celor, să se vezi sânge nevinovat. Să ne ridicăm împotriva acestei plăci care este în jurul nostru, această agenda homosexualilor sau a tot felul de stimuli și perversiuni de viață care se învață începând de la grădiniță, încolo, în școlile noastre, să fie prezentat ca și modul normal, acceptabil în care trebuie să fim. Să ne ridicăm cu o revoltă sfântă și să luptăm împotriva acestor abuzuri și împotriva acestor fără de legi și să aducem neprihănirea în națiune și în comunitățile în care stăm. Pentru că modul cum noi ne vom exprima această neprihănire va fi prin aducerea dreptății la nivelul comunităților umane, sociale și suntem responsabili să o facem cu tot ceea ce ne stă în putință. În urmă cu câteva decade a fost un film intitulat Omul Elefant, care era bazat pe o istorie adevărată care s-a petrecut în Anglia în 1885. Frederick Travers era un tânăr chirurg, lector în anatomie, la spitalul din Londra, care a întâlnit pe acest om elefant într-un atelier vis-a-vis de spital. Când Travers i-a văzut fața dismorfă pentru prima dată, a zis: "Asta este întruchiparea singurătății." Ulterior îl descrie ca și cel mai dezgustător specimen al rasei umane. Avea un cap enorm, cu o masă enormă care ieșea din frunte și din sprâncene. Alta a terminat la fel de urât la nivelul maxilarului superior. Îi dădea o față de elefant, fața lui schimonosită. Pielea îi mirosea și era ca și o conopidă. A trebuit ca pungile pe spate, pe piept, pe mâna dreaptă. Picioarele erau deformate, de tot felul de tuberozități masive. Era dezgustător. Fața era complex străină de orice simetrie umană. Vorbirea era grohăită, aproape ininteligibilă. În schimb, mâna și brațul stâng erau fine și delicate ca și a unei domnișoare de 18 ani. Ca și cum asta nu ar fi fost suficient, era tratat ca și un animal. Ferit din circ în circ, expus ca să fie văzut ca și una dintre cele mai infernale monstruozități, bizarerii, pentru 2 penny. Și doctorul Trevis scria, era detestat ca și un lepros, era ținut ca și o fiară, privea doar la lume printr-o gaură în cușca de scânduri în care era ținut. El a primit mai puțină bunătate ca și un câine. Era speriat de ochii curioși ai spectatorilor și se retrăgea în colțul cel mai întunecat unde să se ascundă. Când a fost abandonat de cei de la circ, Travis l-a luat și a avut grijă de el într-o cameră din spatele spitalului. 3 ani mai târziu a murit în somn după ce a primit împărtășania. Travis credea că este un imbecil din naștere, dar la spital a descoperit că numele lui adevărat este Joseph Merrick, care până la vârsta de 20 de ani era cel mai frumos, cel mai atrăgător, cel mai inteligent, mai avid după cărți, mai abil în conversație, tânăr care putea fi. Avea o imaginație excepțională, era un blând, inteligent, sensibil și iubitor. Dar s-a dezvoltat această boală, elefantiază, care este o boală a vaselor limfatice, care i-a produs acest dismorfism total. Când în spital l-a vizitat prima femeie care i-a zâmbit, care l-a salutat, care i-a întins mâna, a izbucnit un hohote incontrolabile. Și atunci a început transformarea lui din nou. Ulterior a devenit o celebritate, mulți oameni celebri l-au vizitat la spital. Gradat a fost transformat dintr-un animal care se simțea vinat de ceilalți într-un om care s-a umanizat și care s-a transformat și au descoperit calitățile lui de om pe care le are. Atunci când a fost din nou respectat ca și persoană, Joseph Merrick și-a recâștigat din nou umanitatea și a murit în demnitate ca și om adevărat, nu ca și animal scârbos. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Să ne uităm la semenii noștri și să nu-i tratăm ca și animale. Să nu-i tratăm ca și mașini care pot fi exploatate. Să facem cât mai mult profit de pe urma lor. Și să-i tratăm ca oameni făcuți după chipul și asemănarea Dumnezeu. Oameni de o imensă demnitate. Să-i tratăm cum îi tratăm pe părinții noștri. Să-i tratăm cum îi tratăm pe copiii noștri. Să-i tratăm cum îi tratăm pe cei mai dragi noștri. Cum ar vrea cineva să ne trateze pe noi. În momentul când vom trata pe semenii noștri cu neprihănire, cu dreptate și justificare, lumea din jurul nostru va fi transformată. Ei își vor recâștiga din nou calitatea de fii ai Dumnezeu și vor reflecta din nou chipul Dumnezeului care ne-a făcut și noi vom fi asemenea lui Dumnezeu. De o neprihănire și sfințenie pe care o dă chipul lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Amin.